Ֆայլ 29. Մութը թանձրանում էր արքունի տանայգու ծառերի սաղարթներում։ Բակը շրջեց մի քանի անգամ ծառուներում և պատերի տակ։ Նրա համար պարզ եղավ, որ այգում ոչ ոք չկա, բացի սպարապետից և նրա թիկնապահից։ Նա սովոր էր տեսնել սպարապետին ուշ երեկոներին այգու խորքերում որևէ քարի նստած խորհելիս։ Այդ երեկո, սակայն, վարդանը ավելի երկար մնաց։ Պահակը վաղուց նկատել էր նաև մի բան, որ ինչ-որ ստվերներ են սահում երբեմն ծառուղիներում, ինչ-որ մութ մարդիկ են տեսակցում նախարարների հետ և անհետանում խավարի մեջ։ Պահակը մի անգամ ևս անցավ վարդանի մոտով, ստուգեց նրան, տեսավ նրանից հեռու կանգնած արծվիին և ապա հեռացավ իր խուղը այգու հեռավոր անկյունում։ Արծվին կարծես դրան էր սպասում։ Նա ես չորս կողմ սպասեց մի պահ ևս, և ապա մոտեցավ հողե պարսպի նեղանցքին, շշնջաց. «Անցիր»։ Պարսպից այն կողմը մի անմշակ ամայի դաշտամաս էր։ Իսկույն վարդանի առջև բուսավ մի ստվեր։ «Մելքոնն եմ, սպարապետ»՝ շշնջաց նա։ «Եկ»՝ ասաց վարդանը։ Մելքոնը պատմեց, որ փայտակարանի ծաղվանք է մտել պարսկական զորաբանակը 300 մոգերի հետ։ Նրան միացել է ճորապահակի մարսպանը, Սեբուխտը, իր զորագնդով, և վերցրել է հրամանատարությունը։ Մոգերն ավերում են եկեղեցիները և ադրուշաններ են դնում։ Աղվանները փախել են լեռները։ Հայաստան է գալիս նրանց հազարապետը օգնություն հայցելու։ «Սեբուխտը կշարժվի Հայաստան»՝ հարցրեց վարդանը։ «Պիտի շարժվի, սպարապետ»՝ ասաց Մելքոնը։ «Ինչից է երևում»՝ «Ճանապարհին զորքի մատակարարներ տեսա, գալիս էին Հայաստան պաշարը լրտեսելու»։ «Եղավ»՝ «Մեծ է զորաբանակը»՝ 20,000-ի չափ, խառն է, այրուձի և հետևակ»։ Վարդանը մտածեց մի փոքր։ «Հոների գործն ինչ արիր»՝ հարցրեց վարդանը։ «Հոներն սպասում են իրենց խականին, աթլին, այդ պատճառով էլ վճիռներ չեն ընդունում»։ Վարդանը կենթանացավ։ «Ուր է գնում աթլը, ինչ ճանապարով, երևի չհարցրիր»՝ ավելացրեց, գլուխը հանդիմանորեն շարժելով վարդանը։ «Ինչպես չէի հարցնի, սպարապետ, բայց ամեն կերպ ծածկում են, մենակ թե նշաններ կան Պոնտոսի մյուսափով Բյուզանդիոն»։ «Բայց ինչու ես կարծում, թե Բյուզանդ է գնում»՝ համարեց վարդանը։ «Բերանից բերան բաց թողին, սպարապետ»։ «Պետք է ստուգել»՝ վերկացա վարդանը և մի փոքր քայլեց քարե նստարանի առաջ։ «Դու պետք է կրկին ճանապար ընկնես»։ «Հրամանդ»։ «Այդ Բյուզանդ գնալը Պոնտոսի հյուսիսով թե հարավով մեծ խորհուրդ ունի. դա պետք է հույշ հաստատ իմանալ, մենք ճորապահակ ենք քանդում, հետո, իսկ եթե աթլը այդտեղից լցվի ներս, հոների լցվելու ուրիշ խաղ է, նրանք կլցվեն և կքաշվեն, բայց աթլը, իմաստը հասկացար»։ «Հասկացա, սպարապետ»։ Նրա համար բացատրեցի, որ հիմա գնաց և այս բաներն ստուգես. «Աթլի ճանապարհը, հա, աթլի ճանապարհը, նա, որ մեր երկրով անցնի, կսրբի մեզ, կտանի հետը. Այս բաները ստուգիր»։ «Հիմա այդ մարդիկ վերցրու և խուզարկիր բոլոր ճանապարհները, միաժամ կրկին պիտի գնաս հոնած աշխարը, հոնած թագավորին կրկին կվստահեցնես ճորապահակը քանդելու խոստումը, բայց կիմանաս աթլի ժամանման օրերը, որ ես գնամ տեսնվելու նրա հետ»։ «Հրամանդ»՝ ասաց Մելքոնը։ «Իսկ հիմա կփակվես ախորապետ վարաժի տանը և այնտեղ կհավաքես հետախույզ մարդկանց»։ «Հրամանդ»։ Մելքոնը սահեց պարսպի անցքից դուրս։ Վարդանը դեռ երկար նստած էր քարին և մտքերի հետ ընկած նայում էր գետնին։ Այգում ստվերներ լողացին, նրանք գալիս էին դեպի վարդանը։ Արծվին ընդառաջ գնաց, նրանք մոտեցան վարդանին, արքունի տան սպասավորներն էին, մեկը նրանցից առաջ եկավ։ «Սպարապետ, աղվանից հազարապետն է եկել, նախարարները խնդրում են շնոր բերել»։ Վարդանը գնաց։ Արքունի տան դահլիճում նստած էին նախարարները եւ նրանց մեջ աղվանից խաժակն եւ շիկամորուս հազարապետը։ Ըստ երևույթին նա արդեն հայտնել էր իր գալու նպատակը, բայց սպասում էր Վարդանին։ Երբ Վարդանը ներս մտավ դահլիճը, աղվանից հազարապետը վեր կացավ եւ ուրախ ողջագրվեց Վարդանի հետ։ Հազարապետի ժամանումը իր առանցում էր գցել նախարարների մեջ, դա նկատեց Վարդանը, եւ հենց որ նստեցին, իսկույն սկսեց հարց ու փորձը։ Հազարապետը պատմեց, որ Սեբուխտը մտել է աղբանկ եւ իր 300 մոգերին սփռել է ողջ երկիրը, բռնի տարածելու զրադաշտը։ Երկրում կոտորած է, ավերմունք, եկեղեցիները քանդում են, ատրուշաններ են դնում, մահվան սպառնալիքով ստիպում են ժողովրդին ընդունել մազդեզանց կրոնը։ Գանգատավոր ձայնով եւ հառաչանքների միջով պատմեց աղվանից հազարապետը. «Մեծ զորքով է եկել Սեբուխտը. Մեծ է մեզ համար սպարապետ, մոտ 20,000 հետյալու հետևակ»։ Վարդանը մտածեց. «Իսկ ուր է շարժվում»՝ հարցրեց մի փոքր լարված, որից երևում էր, որ նրան այս խնդիրն ավելի է շահագրգռում։ «Երևում է, որ պիտի շարժվի դեպի Վրաստան»,՝ բացատրեց հազարապետը։ Նախարարներին ճնշող ազդեցություն էր արել հազարապետի ահաբեկ պատմությունը։ Թշնամին մտել է երկիրը, կոտորում, ավերում է, և ժողովուրդն ապավինել է լեռնաստանները։ Վարդանն այլևս ոչինչ չհարցրեց աղվանից հազարապետին, լռեց, մտածմունքի մեջ ընկնելով։ Կեսգիշերից անց էր, որ սենեկապետը մտավ ներշապուհի օթևանը և զարթեցրեց նրան։ Տարաժամ անհանգստացումը խստորեն կպատժվեր, եթե ներշապուհը պատվիրած չլիներ սենեկապետին տարադեպ հանգամանքներում իրեն զարթեցնել։ Սպարապետը խնդրում է շտապ հրամայես իր մոտ իշխան։ Ներշապուհը գնաց։ Վարդանը նրան ընդունեց հաշտ և ըստ երևույթին խաղաղ տրամադրության մեջ։ «Քեզ հրավիրեցի իշխան», ասաց Վարդանը մեղմ ու գործնական, «որ վերջացնենք գործը. Թշնամին գալիս է»։ «Վերջացնենք», ասաց ներշապուհը։ «Պետք է կազմել արշավանքի ելնող զորագունդը և պետք է շտապել աղվանք ընդառաջ պարսից զորքին»։ Ներշապուհը մտածեց. «Պարսիկները կարող են մտնել նաև ատրպատականով. այնտեղ էլ դու պիտի գնաս ընդառաջ. իսկ երկիրը»։ «Այդ էլ քեզ եմ հարցնում»։ Ներշապուհը խայթվեց. Զգաց Վարդանի ակնարկը, բայց ժամ չէր խորհրդածելու, պետք էր վճիռներ ընդունել, դա զգում էին երկուսն էլ։ «Դե, վասակը կմնա ու կմնա», ասաց ներշապուհը. «Միայնում դնենք նրա գլխին, ատոմ իշխանին, արտակ մոկացին»։ «Դա է հնարավորը. մյուսները զբաղված կլինեն, վտանգավոր է շատ, բայց ստիպված կլինենք», ասաց Վարդանը. «Վաղը կազմենք նաև Թեոդոս կայսերն ուղղելիք նամակը և զորքերը բաժանենք»։ «Այո, Թեոդոս կայսեր նամակը», ասաց ներշապուհը հուզված։ Վարդանը մտածեց մի փոքր և ապա ասաց. «Մի բան եմ կամենում իբրև կտակ ավանդել քեզ. խորին երախտիկ և պատիվ ինձ, պատիվը Հայոց աշխարից. քեզ մի երկու անգամ հայտնել եմ միտքս, հազարապետը ևս գիտի. ես խորհում եմ հոների հետ արդեն դաշն կնքել պարսից դեմ, և եթե միանան մեզ, քանդել ճորապահակը և բաց թողնել հոն հրոսակները ատրպատականի վրա. հուսով եմ կհամաձայնես»։ «Իսկ եթե հոները լցվեն մեր երկիրը»՝ տարակուսեց ներշապուհը։ «Պարսիկները չեն թույլ տա մինչև այդտեղ», ժպտաց Վարդանը, «կզբաղվեն հոներով. հոների համար էլ օգտակար կլինի թեթևացնել պարսիկների կողոպտած հարստությունները»։ Վարդանը ծապտվեց, մտավ սենեկապետը։ «Հրավիրիր հազարապետին, գնունյաց, արշարունյաց և անձևացյաց իշխաններին, նաև համազաստ Մամիկոնեից իշխանին»։ Սենեկապետը գնաց։ «Ժամանակը անպատեհ դաժան է», խոսեց Վարդանը հայացքը պատուանից դուրս։ «Հույները պարսիկներից պարտված, իսկ քուշաններն ու պարսիկները չեն կարողանում խեղճացնել իրար. հիմա էլ լուր կա, որ Աթելը գնում է Բյուզանդի վրա, մենք մնացել ենք մենակ. հրաշք պետք է կատարվի, որ դուրս պրծնենք այս անգամ»։ «Մտանք, ասել եմ, մեծ պատերազմ», ձգեց ներշապուհը գլուխ նորորելով. Օր հասական, լինել, չլինել, միջին ելք չկա, պարսիկներին ձանձրացրել է մեզ պարսկացնելու ձգձգումը շապուից սկսած, հասկերտն էլ այս անգամ վճարել է գործը վերջացնել, հիմար պնդագլուխ, Բյուզանդիոնն է կամենում ոչնչացնել, ինչ որ նույնը ճգնում է անել սրան և այն մյուս պնդագլուխը Թեոդոս կոչեցյալ. Մինչդեռ հարկ էր միանային և դիմագրավեին մեծ արհավիրքին, որ գալիս է արևելքից, Աթլը. Եկան նախարարները և մի փոքր անհանգիստ նայեցին Վարդանին. Վարդանը հայտնեց իր մտադրությունները, բացասրեց գլխավոր գործեեությունը և խնդրեց վճիր կայացնել. «Համաձայն ենք», ասացին խմբովին նախարարները. «Օն գործի», վերկացավ Վարդանը. «Ես կմեկնեմ վաղը չէ մյուս օրը». Թեոդոս Կայսերն ուղելիք նամակը գրվում էր Վասակի բնակարանում, ինչպես հազարապետի առաջարկն էր, և հրապարակով էլ ընդունեց Վասակը. Բոլոր նախարարները Վարդանանք և Վասակյանք այնտեղ էին. Մեծ դժվարությամբ համոզեցին Վարդանին գնալ Վասակի մոտ. «Համաձայն հրամանիտ, եկան քունած կայսեր նամակը գրելու քո ապարանքում», ասաց հանդիսավոր եղանակով հազարապետը, սկզբից արդեն ծանրացնելով պատասխանատվության բեռը Վասակի ուսերին։ «Ուրախ եմ, հազարապետ», ասաց Վասակը, «անցնենք նամակին»։ Կանչեցին քարտուղարին։ Նա եկավ մագաղատների փաթեթներով, մելանով և գրչով։ Նախարարները նստեցին միատեղ կազմելու նամակը։ Նամակի բովանդակությունն այս էր. «Հովսեփ կաթողիկոսը իր բազում եպիսկոպոսակիցներով, բոլոր հայոց զորքերով, Վասակ մարսպանը և ներշապուհը, Տերն Արծրունյաց, պարապետի և մեծամեծ նախարարների հետ, մեծանուն Թեոդոս Կայսերը թողում ենք մեր ողջույնը»։ Նամակը հիշում էր այն սերտ կապը, որ ունեին երկու երկրները, հայոց և հունաց, և խնդրում էր օգնություն ընդեմ պարսից բռնակալության։ «Ընտրեցինք մահը ազատությամբ, քան կյանքը ստրկությամբ, և եթե դուք օգնության ձեռ մեկնեք մեզ, կրկին կյանք կստանանք և ոչ մահ, և եթե փոքրինչ ուշանակ, այս հրդեհի բոցը կտարածվի շատ աշխարներում»։ Հազարապետը կարդաց նամակը և ապա ասաց. «Բոլորը ստորագրենք և կնքենք նամակը»։ Բոլորը ստորագրեցին նամակը և դրին իրենց կնիքները։ Հազարապետը պահանջեց նույնը կատարել նաև նամակի սևագրության տակ։ «Դա ինչու համար»՝ զայրացավ Գադիշոն։ «Լիակատար հավաստիության», ասաց հազարապետը։ «Աշխարհի բան է, նամակը կարող է ոչնչանալ ճանապարհին, մարդը մահկանացու է, սակայն ինչ կա մտահոգության»։ Առաջարկն ընդունվեց։ Բոլորը ստորագրեցին ու կնքեցին նաև սևագրությունը։ Հազարապետը փաթաթեց մագաղաթը և վերցրեց իր ձեռքը։ Բացակը զգում էր, որ այդ մագաղաթը մի օր պիտի ցցվի իր առջև իբրև այրող փաստ հասկերտի դեմ, բայց մրրիկը փրթել էր մի անգամ և դեռ պետք է նրա առջև ճկվեր ծառը։ «Ջուրը մտնող անձրևից չի վախենա», մտածեց նա, իսկ հազարապետը, հասկանալով այդ ներքին շարժումը, շարունակում էր նրան ճնշելու նորանոր ձևեր որոնել։ «Ով է տանելու նամակը, կայսեր», հարցրեց արշավիրը։ «Արժան է և իրա, որ տեր հազարապետը գնա ընկերակցությամբ սեպուհների», ասաց Շմավոնը։ «Այո, համայակ սեպուհը, եղբայրն սպարապետի, և մեր ուժան սեպուհը, ազգակիցը Արծրունյաց տիրոջ», ասաց արշավիրը։ «Համաձայն եք», հարցրեց Շմավոնը դիմելով բոլորին։ «Համաձայն ենք», ասաց չար համաձայնությամբ Գադիշոն, ավելի ճնշում գործադրելը համարելով կասկածելի։ Պարզ էր, որ Վարդանանք չէին հեռացնի երկրից մի այնպիսի եռանդուն զորականի, ինչպես ատոմներ։ Գրեցին նամակ նաև Վասակ Մամիկոնյան իշխանին, որպես ներկայացուցչին հունաց բաժնի Հայաստանում ապրող հայ իշխանների։ Այնուհետև ներշապուհը առաջարկեց զորքը բաժանել երեք մասի՝ աղվան կարշավող, ատերպատականի սահմանն ուղարկվող, իսկ մնացած մասը պահել Այրարատում իբրև երկրապահ զորք։ Զորքերը կլինեն խառն բոլոր նախարարություններից, թե գնացող և թե մնացող։ Վասակը զգաց, որ սա կանխորոշված է Վարդանանց կողմից։ Մեծահույս եմ, ասաց հազարապետը հանդիսավոր ձայնով, որ այրարատում կհամաձայնի մնալ Սյունյաց տերը իբրև ավագ։ Նախարարները համաձայնեցին։ Աղվանք կգնա սպարապետը, իսկ ատրպատական Արծրունյաց տերը։ Ոչ ոք չարարկեց։ Գադիշոն մտածեց, որ դա վատ չէ, քանի որ իրենք չեն վճռում գործերը և դեռ գերության մեջ են, իսկ իրենք մնալով երկրում կարող էին շատ բան փոխել։ Նա բազմանշանակ նայեց Վասակին, և նրանք իրար հասկացան։ Վարդանը, որ այս ամենին վերաբերում էր կես սիրտ և անմասնակից, չխոսեց, վեր կացավ և հայտնեց, որ գնում է պատրաստվելու, Սարը ողջունեց Վասակին ու մյուսներին և դուրս ելավ։ Նրան հետևեցին Համազասպը և Ատոմը։ Ճանապարհին Վարդանը ասաց. «Վտանգավոր խաղ ենք սկսում, վերջներս բարի»։ Կեսգիշերին Վարդանի մռայլ օթևանում խորհրդակցություն եղավ, ուր որոշեցին խստիվ հսկել Վասակյաններին, երբ Վասակը կմնա երկրապահ։ Վարդանը վեր կացավ. «Դե օգնական Աստված և ժողովուրդն Հայոց, օնգործի, բարի գիշեր, գիշեր բարի սպարապետ»։ Նախարարներն սկսեցին ծրվել իրենց օթևանները։ Վերջում մնացին Համազասպը, Արտակը և Ատոմը։ Նրանք զգում էին, որ Վարդանը ավաններ կունենա իրենց հանձնելու, այդպես էլ եղավ։ Վարդանն Ատոմին ասաց. «Զորագունդը միշտ պատրաստ կպահես, կհսկես Սյունեցուն և Իրայիններին, ամենայն խստությամբ, վճռականորեն կոչնչացնես մեծից մինչև փոքրը, ապստամբական որևէ փորձի դեպքում, նախարարական զորքերը կամած կամած կառնես քո կողմը, զգույշ, բերդերը չգրավեն, մեծ վտանգի դեպքում կանչիր Արտակին և միասին գործեցեք»։ «Հրամանդ, սպարապետ»։ Հետո Վարդանը դարձավ Արտակին. «Գամիր թշնամու ուժերը ծովի շուրջը»։ Բայց միաժամ նրան զորքերը ևս գրավիր մեր գործի կողմը ամեն միջոցներով։ «Հրամանդ, սպարապետ»։ Ապա դարձավ Համազասպին. «Իսկ դու դեպի Տայք, Պարխար, Մամիկոնյան զորագունդը համալրելու»։ «Հրամանդ», ասաց խոնար ձայնով Համազասպը։ Վարդանը գրկեց երեքին, համբուրեց նրանց ճակատները, երեքն էլ համբուրեցին Վարդանի ձեռը։ «Մնացածը էլի ասենք, օգնական Աստված և ժողովուրդն Հայոց», ասաց Վարդանը կատակաժպիտ նայելով երեքին։ «Սեպուհ դեսպանը հասած կլինի երևի վրաց թագավորին», ավելացրեց նա։ «Մեծ հույս ունեմ նրանից, նրան խնդրել եմ մի գործ միայն, ոչնչացնել տպխիսի պարսիկների կայենական զորքը»։ Գալարաշեփորը հնչեց սուր ու զվարթագին։ Ճամբարը եռաց։ Զինվորները խառնիխուռն վիճակից շարքավորվեցին, և Վարդանի զորագունդը կազմ ու պատրաստ կանգնեց հրապարակի մեջտեղ։ Նախարարները նժույգ հեծած խմբվել էին հրապարակի եզրին։ Նրանց մեջ կրկին իր փայլի մեջ անթերի, կարկառուն դիրք էր ընդունելու Ասակը, գլխավորելով նախարարներին։ Սրանցից մի կողմ կանգնել էր եկեղեցական դասը, կաթողիկոսը և այլ հոգևորականներ։ Զորագնդի օժանդակ հրամանատարները, երիտասարդ իշխաններ մարտական կեցվածքներով հայտնի իրենց հանդգնությամբ Արտակ Պալունին, խոհական և լրակյաց մի իշխան, և Խորենը բռնել էին իրենց զորամասերը և սպասում էին հրամանի, որ շարժվեն։ Վարդանը քառատրոպ շրջանց կատարեց զորագնդի բոլորքը և վարգեց դեպի նախարարների խումբը, ողջունեց զորականներին, Վասակն ու նախարարներն ընդունեցին ողջույնը։ Ապա Վարդանը մերկացրեց սուրը, նշան տալով սեպուհներին։ Անմիջապես հրամանները հնչեցին, և զորագունդը վարգեց դեպի Վասակը, և նախարարները անցավ նրանց առջևով հրաժեշտ ընդունելով նրանցից, ինչպես կարգն էր։ Վասակը հանդիսավոր ողջույն տվեց զորագնդին, կաթողիկոսը իր հերթին օրհնեց պատերազմ գնացողներին։ Ժողովուրդը, որ լցվել էր մի կողմում, խլաձայն մռմռոցով հաղթություն բարեմաղթեց և ողջ վերադարձ։ Վարդանը հրաժեշտի ողջույն տվեց նախարարներին, եկավ մի անգամ ևս վարգեց ժողովրդի առջևով, ապա գնաց կանգ առավ զորագնդի առջև, երեսը դեպի նախարարները և ժողովուրդը։ Հետո հանեց սաղավարտը, երեսը խաչակնքեց, նրան հետևեց ողջ զորագունդը, նախարարները, ժողովուրդը։ Վարդանը սաղավարտը դրեց գլխին, դարձավ զորագնդին, հրամայեց, «Զորագունդ, արշավ», ու ինքը գնաց։ Զորագունդը հետևեց նրան։ Շեփորները հնչեցին հրաժեշտի եղանակ, և զորագունդը հեռացավ։ Հետևյալ օրը ճանապարհ ընկան Բյուզանդիա գնացող դեսպանները, նույնպիսի դեսպաններ Վրաստան, Աղվանք, Հունաց Հայաստան և Ասորիք։ Բայց գիշերային խավարում դեպի նույն երկրները ճանապարհ ընկան նաև վասակի մարդիկ, որ նամակներ էին տանում այդ երկրների իշխաններին, դրդելով ետ կենալ Վարդանից ու նրա գործերից։ Վարդանի մեկնելուց 2 օր անց ատրպատականի սահմանը մեկնեց նաև ներշապուհը, այնուհետև Արտաշատուն տիրեց լռություն և խաղաղություն։ Վասակյանք քաշվեցին իրենց օթևանները և սկսեցին փսփսալ, չերևալ հրապարակում, նույնը և Վարդանանք։ Կաթվածի նման մի անշարժություն իջավ մայրաքաղաքի վրա։ Բայց դա միայն երևույթն էր։ Ատոմը կուր զորագունդ կազմեց, բանակ դրեց ճամբարում և սկսեց լարված հսկել վասակին։ Միաժամ անցավ նախարարական զորագնդերի կազմակերպման։ Արտաշատի ճամբարում խմբվել էին մի քանի նախարարական զորագնդեր, որոնք ժողովրդական զինված խմբերի հետ բավական պատկառելի ուժ էին զսպելու վասակի որևէ շարժումը։ Սակայն վասակյան զորագնդերը, որոնք գտնվում էին իրենց աշխարհներում, կազմակերպվում էին և դառնում սպառնալիք։ Նրանք կարող էին գրավել երկրի բերդերը և իշխանությունը վերցնել իրենց ձեռքը։